Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu.
Dobrý den, dnes vás u Biorytme podcastu zdraví Anet, protože si budeme povídat o tématu, které je bližší mně než mojí ségře Jenny. Tím tématem je dermatillomanie a já jsem si na toto docela takové těžké téma pozvala Lucku Šťastnou, která je nejvýraznější osobností, která se dermatillomanií zabývá. Že jste o této nemoci nikdy dosud neslyšeli, tak to určitě nejste sami. Já se o ní také dozvěděla až nedávno. Když jsem ale zjistila, o čem tato nemoc je, tak jsem bohužel věděla, že se mě i hned týká. Ahoj Lucko, moc tě tady vítám.
Ahoj Anet, taky děkuju za pozvání.
Jsem moc ráda, že jsi přijela, dokonce až z daleké Olomouce, tak ti moc ještě jednou děkuju. Já bych se chtěla na úvod zeptat, co to vlastně ta dermatillomanie je?
Dermatillomanie, tak z mého osobního pohledu je to taková mrška dáma. A kdybych měla hledat nějakou definici pro tuhle nemoc nebo závislost, podle toho, jak se na to díváme.
To je zajímavý. Závislost, tam možná to slovo taky docela sedí.
Tak právě to si člověk musí vybrat a i jako psychiatři, psychologové si nejsou pořádně jistí, kam to zařadit. Tak řekněme, že je to teda nemoc obsedantně kompulzivní, nějaká jakoby závislost na vlastně škrábání, když to jako zhrnu. A posedlost asi kůží a pletí celkově.
A to možná takhle na úvod stačí, jenom aby posluchači věděli, o čem tato přibližně hodina bude. A teď to budeme rozebírat zleva doprava, protože si myslím, že v českých vodách se tohle téma moc neřeší. Je to takový tabučko pěkný. Chápu, vnímám to dobře.
No, určitě.
Jo,
no.
Super. No. Tak se ho teďka pokusíme trošičku prolomit. Já bych ale nejprve ráda představila tebe, aby vlastně posluchači věděli, kdo je Lucka Šťastná. My dvě jsme vlastně skoro stejně staré, obě jsme nedávno překročili 30, ale ty máš na rozdíl ode mě dvě holčičky, včely a slepice, takže jsi mnohem zkušenější 30 než já. Každopádně si vystudovala kdysi učitelství hudebky, klavíru a angličtiny, ale učit si nikdy nezačala, protože ses vlastně už po vejšce uchytila v manažerské pozici jednoho maloobchodního řetězce. A já vlastně vím, že tvoje dermatillomanie právě kulminovala, když jsi byla na této pozici. A já jsem se chtěla zeptat, jestli teda souvisí tato nemoc nebo závislost se stresem. Nebo proč vlastně ta nemoc ti tenkrát kulminovala, jaký to bylo tam pracovat a tak.
Tak celkově bych asi řekla, že každá psychická nemoc a každá závislost určitě souvisí jak s tím stresem, tak i právě, jak se ptáš, proč to kulminovalo v té práci, tak každá takováhle nemoc i souvisí s prostředím, v kterým se nacházíme. Takže pokud jsem byla na vysoké škole ve stresu, což mi právě spousta klientek jako dává vědět, že právě maturují nebo že mají právě zkoušky na vysoké a že jsou v té nejhorší fázi té dermatillomanie, že si nemůžou pomoct vlastně od toho škrábání a strhávání stroubku a tak.
Tak je to ve stresu.
Tak přesně, no, je to samozřejmě, že ten stres jako člověka nutí tady k těm věcem, pokud člověk si s něma neumí jako poradit nějak zdravě, což většina lidí se závislostí očividně neumí a nemusí to být jenom závislost jako na kůži, že? No, takže v té práci už jsem se vlastně postavila sama za sebe, že? A začala jsem si to uvědomovat, což ve chvíli, kdy jsem studovala, tak ještě pořád jsem byla v nějakém koloběhu té školy, což člověk jako chodí 20 let do školy, tak mu to tak nepřijde, že vlastně to jde i jinak, najednou to bylo jinak. Já jsem mohla dělat, co jsem chtěla a začala na mě jako padat ta tíha té
zodpovědnosti.
No, dospělosti a jako odpovědnosti za svůj vlastní život, který jsem zjistila, že vlastně není takový, jako jaký si přeju. I když jsem si myslela, že ten pobyt mezi manažery jako je to, co jsem si jako vytyčovala jakože top, že se člověk prostě tolik nenadře, chodí do práce v podpatkách, má hezký plat. Ale třeba dělala jsem práci, která mi nepřišla úplně smysluplná, tak tohle na mě začalo dolíhat, aniž bych si to uvědomovala a nechtěla jsem to vidět. A proto to jakoby stlačilo na mě to téma zvenku, že jsem vlastně začala se ještě víc škrábat a začalo to být jako markantní.
No. a zeptám se, představuju si tu manažerskou pozici správně tak, že právě od ženy se očekává, že bude upravená s make-upem v podpatcích, takže pak ještě to je o to těžší, že člověk, když to řeknu úplně blbě, je roznípaný denně, já to znám od sebe, když jsem byla v pubertě, stojí hodinu před zrcadlem a fakt už neví, jak by si ten obličej namaloval.
Aby nebyl vidět.
Aby nebyl, přesně tak. A nejradši já jsem to řešila tak, že jsem pak třeba nikam nešla.
No, přesně tak. A to je právě projev té dermatilománie, takže přecházíme k tomu, že vlastně posluchač si řekne nějaký, jako, co to je ta dermatilománie, to se mě netýká. A na druhou stranu každý z nás známe, že si jako vymáčkneme někde nějaký por nebo tak, ale nemoci to právě začíná být ve chvíli, kdy už to člověka ovlivňuje natolik, že právě se rozhodne, že třeba nikam nejde. A u mě se to projevovalo, takže jsem začala do té práce, ne že by byla jako náročná extrémně. Jo? To, že to bylo manažerské prostředí, neznamená, že já jsem podávala tvrdé manažerské výkony, já jsem v tomhle měla štěstí. Nicméně projevovalo se to tak, že každým třeba půl rokem jsem chodila do práce později a později a později, než jsem teda domalovala všechno, což stejně jako domalovat nešlo na ten obličej. A ten pocit, že vlastně ke mně chodili, jako, nebo byla jsem v kontaktu s lidmi samozřejmě, jak říkáš, upravenými a prostě z manažerského teda nějakého prostředí, tak už jenom to, že jako mi bylo jasný, že mám, jako viděla jsem v zrcadle jaksi, že mám spoustu nedostatků na tom obličeji, který jsem si vytvořila sama a pak už nejenom doma, ale i třeba v té práci, prostě v přestávce, tak to už bylo fakt jako frustrující, že se na mě dívá prostě, že jo, nějaká žena v nějaké pozici a vidí ne 30letou teda pracovnici, ale jako rozškrábaný dítě. Nebo já jsem se cítila jako dítě poníženě, to je právě projev té nemoci, že jako sebevědomí jde stranou, tak to jsem si jako prožila asi jako nejtvrději tam, no, že člověk už jako není teda na té vysoké, kde se tváříme, že to nevidíme, ale je teda mezi jako dospělákama, kde se hraje na to, jak vypadáš. No.
A vlastně dá se říct, že právě až po té vejšce, to znamená v té první docela náročné pracovní pozici, jsi uvědomila, že už s tím fakt chceš něco dělat a tam se to začalo lámat, nebo ještě jsi s tím žila dál?
Já jsem na to přišla asi rok nebo dva, jakoby ještě na té vejšce, rok nebo dva před ukončením vejšky, kdy už jsem právě byla natolik zoufalá, tak jako většina těch lidí, kteří se na ten můj web jakoby dostanou, nebo k tomu pojmu dermatilománie, že už jsi tak zoufalá, že si říkáš, tak jsem teda blázen, tak x hodin denně řeším to, jakou mám pleť, že jsem rozškrábaná, že se cítím tak a tak, jako v depresi a v úzkosti a nechci chodit z toho ven, až tě prostě napadne zoufalství napsat problém s kůží nebo psychický problém s kůží nebo nějaký jako pojem, který bys normálně do Google nenapsala. A to jsem tehdy udělala v angličtině, protože v češtině jako vůbec nic nevyběhlo. A v angličtině jsem zjistila, že jsou toho plná fóra, že prostě lidi si navzájem dávají vědět, tohle není jako už normální, má to nějaký název a dá se s tím pádem něco dělat. Takže na to jsem přišla ještě na té vysoké a v té práci už jsem to jako začala řešit tím stylem, že jsem vlastně jako sepsala ten web a prostě začala jsem o tom jako informovat i ostatní ženy převážně. No.
Já možná jenom řeknu, kdyby posluchače web zajímal, tak se jedná o stránky luckašťastná.cz, které se věnují právě dermatilománii a k těmhletěm stránkám vznikla i uzavřená facebooková skupinka s názvem Ruce pryč, což je podpůrná skupina žen, možná i mužů, kteří o tom můžou v bezpečném prostoru diskutovat. Teď vlastně, jak jsem řekla, žen, možná i mužů, je to vlastně téma, které se týká jenom žen, nebo ne?
No, ne, ale jako těch mužů je tam tak neskutečně málo, že je mi to až líto, kdy tam máme několik stovek jako žen a v té skupince třeba a komunikujeme stylem ahoj holky, že jo? A já vím, že v těch několika stovek ženách se skrývají profily 3 nebo 4 mužů, tak je mi to jako vůčním blbý, že ahoj holky, na druhou stranu fakt těch chlapů je jako extra málo, že?
A to je, myslíš tím, že se to skutečně mužů spíš netýká, nebo že o tom jsou ještě míň ochotný mluvit než ženy?
Já myslím, že obojí. Jako celkově se jich to týká méně, protože prostě muž má zase jiný specifika, jakožto jako prostě mužská energie vybíjí stres jiným způsobem častěji než ta žena, která to obrací proti sobě, ten nějaký boj svůj vnitřní. A plus i si myslím, že chlapi, kteří tenhle problém mají, tak o to víc se za něj stydí, protože je takový jako jako slabý.
No, slabý.
Takže, takže půl na půl. No. Ale i tak, jako, já nevím, jestli třeba 10%, 8% z toho jsou chlapi. A z těch 8% mě se ozve 1%.
Rozumím.
Tak asi tak.
My jsme teď už naznačili nějaký projevy dermatilománie. Pojďme si ještě teďka říct o dalších. Když to teďka poslouchám a už třeba teďka začínám zbystřovat, že je to něco, co by se mě mohlo týkat, jak to teda ještě dál můžu poznat?
Jak to poznáš? Tak to, že máme každý z nás třeba nějaký teda defekt na obličeji ve smyslu pupínku, nebo třeba i akné, nebo i té nemoci přímo akné, to je ještě jakoby v mezích, to je normální, ale ve chvíli, kdy se pozorujeme non-stop de facto, nebo i jako stačí nějaký 2 hodiny denně, jo, se říká, že to už je ta mez, jako kdy je to už nezdravé a už je to ta dermatilománie. Takže když řekněme 1-2 hodiny denně, už přemýšlím nad tím, jak vypadá moje pleť, že se za ní stydím a nemusí to být jenom pleť, může to být jako dekolt nebo záda. Většinou holky mají prostě celý nohy, třeba úplně zjízvený ruce, tak to už je jako evidentní, že se jedná o nemoc teda. A plus asi velkou roli v tom hraje psychika, že prostě jako ano, každýho z nás asi štve, když máme někde na těle nějaký defekt nebo pupínek, tak se za to jako tak ho nevystavujeme nebo se ho snažíme zamaskovat, to je OK. Ale ve chvíli, kdy opravdu jako pociťuju úzkost z toho, že vlastně někdo se na mě dívá, co když vidí ten pupínek tam a tam, většinou v téhle fázi těch prostě pupínku je spousta už. Jakmile ta psychika už jako začne tak jako být labilní, tak je to jako každopádně už tahle ta nemoc, jo? Že vlastně ten projev na té kůži je něco, co je markantní, ale jako jádro té nemoci je 80% se odehrává jako vevnitř, kdy člověk prostě zažívá neskutečné úzkosti, strachy a jako deprese. No. Podobně jako třeba u anorexie, že vlastně taky ta holka se dívá do zrcadla, nevidí, že je extra hubená. A každý ji posuzuje, že ona má anorexii a tím to jako hasne, prostě je hubená. Ne, jako 90% problému je vevnitř, že ta holka má šílený deprese a k tomu nevidí reálný obraz v tom zrcadle a tohle je podobný. Já se dívám, nebo dívala jsem se do zrcadla, já jsem neviděla ten s proměnutím bordel na tom obličeji, který jsem si vytvořila, nebo na zádech. Mm-hmm. Že člověk jako má, jak kdyby, no to už je ta nemoc, nevidíš ostře se. Mm-hmm. Jo? Jako víš, že jsi ublížila, víš, že ti to bolí, víš, že jsi to teda zapatlala tím tunama make-upu. A pak se podíváš do zrcadla a říkáš si, třeba to není vidět a přitom to je jako extrémně vidět. Tak tohle považuji za projev prostě nemocné psychiky. No.
A ty jsi vlastně říkala, že existuje jakási hranice 2 hodiny. A těma 2 hodinama myslíš, že se opravdu aktivně nípu, že se snažím to zamaskovat a tak, nebo že i... Třeba já za sebe můžu říct, že už takový ty ataky, nípání, vzhledem k tomu, že už není úplně co nípat, nemám, ale pořád se za dermatilomana trochu považuji z toho důvodu, že třeba když dlouho sedím u počítače, nebo jsem ve stresu a uvidím si na ramenou nějaký pupínek, tak prostě tak i hned, i hned prostě já nemůžu to tam nechat. Takže vlastně pak nevím, jestli ta hranice už jsem tam nebo ne.
Tak pokud, tak odpovím nejdřív od začátku, takže ty 2 hodiny, zhruba hodina 2, prostě řekněme 2 hodiny, když jsou hraniční, myslím tím to, že se zabývám svojí pletí, že se zabývám svojí kůži, že se zabývám myšlenkama jako tady na to téma, což jako... Většinou, když přijdeš na to, že máš dermatilománii, tak se tím zabýváš třeba 7 hodin denně, takže jako ty 2 hodiny jsou pro někoho, koho se to vlastně netýká zatím, a nebo naopak, když už z toho vystupuješ ty, tak pro tebe to může být jako, že sakra, už je to zase hoďka 2 dny, někdy řeším v hlavě, jestli je to dost zamaskovaný, jestli jsem se poškrabala, jestli teď z toho mám depresi, že jsem si ublížila a tak. A ta druhá otázka byla, že
jestli
se vlastně
to musí
nemůžeš...
být takto aktivní nípání, nebo tenhle ten pocit nutkavej, že nedokáží zvládnout sama sebe.
Hlavu, přesně tak, jde o tu hlavu, která pořád jede a prostě opravdu v té nemoci, v tom plném propuku, jako de facto neřešíš nic jiného než toto. Nebo já jsem to tak měla, takže jako nějaká práce, poní brigáda, mezi tím uvařit, já nevím, domácnost, se psem být a s manželem, jako zvládáš to, ale u toho všeho prostě primární je, tak jak když to řeknu, když se ti chce čůrat, tak jako všechno zvládneš. Ale prostě myslíš na to, jo? Tak tohle je, jako pořád přemýšlíš nad tím třeba, že jsem si zadělávala vlasy jako obličej, aby vlastně ten obličej nebyl vidět. Všichni ho sice viděli, ale pro mě byla priorita pořád si sahat na vlasy. A, takže jsem musela působit extrémně nemocně, když jsem pořád přehazovala vlasama a tak. Takže takhle je to no, v té hlavě.
Rozumím. Takže jestli to chápu dobře, tak vlastně ta myšlenka na tohle téma ti pořád jede jako linka pod v podstatě mnoha činnostma jinýma, který děláš. Jo. Chápu to dobře.
Jo. Takže tam to už je fáze, kdy si to každý vlastně podle mě dřív nebo později musí uvědomit, že aha, něco není v pořádku. A jenom zajímavost jako, že bohužel většina žen, teda mužů i, ale většina žen přijde tady na tu nemoc, že jí má až třeba po 10 letech trápení. Jako 10 nebo 12 let je nějaká průměrná doba, než člověk si uvědomí, že už to jakoby přehání. No. Takže tak. No.
My se vlastně doteď pořád motáme kolem akné. A mě by proto zajímalo, jestli ten, kdo nemá akné, prostě nemá co nípat, takže nemůže ani trpět dermatilománií, nebo se pod dermatilománii řadí i další libůstky, jako je třeba, to jsem si dělala takovou malou anketku a vlastně tohle je všechno, co jsem sezbírala, co vlastně lidi si říkali lidi, jo, to se mě vlastně možná taky týká. A bylo to například nekontrolovatelné drbání se ve vlasech nebo strhávání strupů, vytrhávání vlasů, obočí nebo ničení kůžičky okolo nehtu. Jsou to dermatilomani nebo je to příbuzný dermatilománie?
Jo, určitě je to jako pořád jedno téma a řeší se to podobným způsobem u psychologa, který jako chce vědět, o co se jedná, jakože většina nebo spousta psychologů a psychiatrů tady toto jako nějak extrémně dohloubky neřeší, takže určitě by ještě dál neřešili, že kromě dermatilománie máme poddruh trichotilománie nebo jak se jmenuje, vytrhávání vlasů. Je to všecko na jedno brdo, když to řeknu blbě a stejně tak, jako když menší, no, mladší ročníky si kousají nehty, tak pořád je to ta sama odrůda jako nemocí, nebo jako, že vlastně i spousta žen začíná tím, že si v 10-12 letech právě koušou extrémně nehty, nemůžou si pomoct. Jo, to už je projev jako té kompulze, že prostě nekontroluješ. No. Takže je to všechno jeden balík velice podobných nemocí.
A dá se říct, že to jsou nemoci, které spadají do obsesivně kompulzivních poruch, nebo to tak není?
No, to záleží jako případ od případu, jo? Takže ve chvíli, kdy už to nemůžu kontrolovat a kdy mi jako ta, já nevím, okolí říká, co furt děláš, jako tady, já nevím, teda máš vytrhaný vlasy nebo koušíš si furt nechty, si je furt nekouse, jako je to nechutný třeba a jako přesto si je člověk jako kouše, tak pak už je to nemocno. Nebo...
Takže vlastně i kdyby někdo se teďka poznal v tomhletom, tak může poslouchat dál, protože třeba si potom budeme povídat o léčbě, tak i ty typy by se mohly týkat jeho.
Určitě.
Ale chápu dobře, že teda dermatilománie jako taková se skutečně motá hlavně kolem akné, kolem pupínku.
No, může a nemusí. Tam je to tak půl na půl, možná i jako víc lidí to nemá spojený s akné, bych řekla, ale jako no. Takže to akné je takový, jako, jak bych to řekla, může to být spouštěč u těch mladších jako ročníků, kterých se to akné týká, s tím, že pak to přeroste do dermatilománie, i když už to akné třeba se jako nevyskytuje, jo? Může to být prostě jako, jak to říct, je to způsob...
Jakože potom už hledám, což mi občas taky přijde, že dělám, hledám, co bych si na té pleti vymáčkla, když to mám náladu.
Třeba, přesně tak, že už jako si vytvořím, díky tomu akné se může stát, že si člověk vytvoří nezdravý návyk jako většího sebepozorování tady v této oblasti, jako zdraví a tak dál. Ale často za to, jednak to akné za to nemůže a často se stane, že člověk žádný akné nemá a stejně jakoby tíhne tady k tomu způsobu vyjadřování nějakého jako přetlaku, asi bych řekla, no, zpočátku. A pak už to nekontroluješ a pak už tam žádný, jako ani vlastně spouštěč nepotřebuješ a je to normální pro tebe, tak jako dýcháš, tak se škrábeš, no.
A ty jsi vlastně i zmínila, že někdy mají ženy úplně poničené nohy, což určitě na nohou se akné nevyskytuje, přesně. Takže to musí být něco jiného.
Tam už je to ta nějaká touha a to asi spojuje všechny tady ty dermatillomanii touha po nějakém jako dokonalosti a perfekcionismu. Takže jak říkáš, mám někde nějaký pupínek, tak mě nutí ho to jako vymáčknout. Proč? Protože se chci cítit jako čistá, chci se cítit jako perfektní, dokonalá. A ve chvíli, kdy tu pozornost začnu strhávat nebo jako věnuju třeba té pokožce nohou nebo rukou, což bývá většinou proto, že ty ženy ví, že to zakryjou rukávy a nohavicemi, takže přesunou tu pozornost třeba z toho dekoltu a tak. A třeba na ty nohy, tak tam už to je úplně jako, že třeba když si trhají chlupy nebo se holí, tak vlastně ta pozornost jde na ty chlupy a na to, že si vytrhávají třeba pinzetkou ty chlupy a teďka to jako rozškrábávají. No šílené věci, to se mi jako nestalo, ale když jsem to viděla, tak je to jako k pláči. Mm-hmm. Opravdu celý nohy prostě zizvený. A ruce taky, no. A asi nejsmutnější je, že jako, i když třeba jsem přímo jako potkala několik žen takhle, tady de facto jako 80% těla zizvenýma, tak vlastně nikdo to o nich jako moc neví a i ti jako partneři, pokud tam jsou, tak je to takový jako, že ani ta žena jim to vlastně nepřizná, ten partner to tak jakoby napůl jako ignoruje a oni celý život chodí s dlouhými rukávy, jo. To je hrozně jako smutný, že i když je to evidentní, tak na druhou stranu to prostě nikdo nepozná, že to schovají. A stejně tak to schovají ty holky pod ten make-up na obličeji, kde si taky člověk řekne, že to musí být evidentní a že to všichni musí vědět a že by jim někdo i měl jako říct, že jo, nejseš úplně v pohodě. Tak jako když někdo vidí tu anorektičku, tak ji prostě řekne, ona je hubená a všichni mají jasno. Ale u toho dermatillomana jako se to nepozná prostě, no. Jako velice dobře maskujeme.
Jasně, jasně. Tohle je teda strašně zajímavý, že i partner, nebo třeba rodiče, vedle kterých žijeme, tak skutečně já si myslím, že to není, že by byly nefunkční ty vztahy, ale že skutečně my jsme tak dobří maskovači, že oni si toho fakt nemůžou všimnout. Já se třeba teďka, on to teda naštěstí nebude poslouchat, protože ho tyhle ty témata kosmetický nezajímají, ale děsím se toho, že teďka by můj partner mohl zjistit, co občas dělám tak dlouho v té koupelně.
Do noci, že? Večer. No, tak jo.
Je to prostě téma, který ani já myslím, že lidi nenapadne. No, přesně, je to prostě úplně, to není jako, že by něco zanedbávali, třeba rodiče nebo tak, ale prostě to lidi nenapadne.
Přesně tak. A jsme u toho vlastně předsudku, že jako, ježiš, však se jenom škrábeš, tak jako, co z toho děláš za vědu?
Tak prostě přestaň a no, nazdar.
No, vypadni z té koupelny, už jsi tam dlouho a dobrý. A člověk i za tohle může být rád, že prostě ho ten rodič nebo partner vykopne od toho zrcadla, že jako, co tam tak dlouho děláš. Ale pak to spěje k tomu, že což jsem znala já, že jsem čekala, až ti rodiče si jako lehnou, nebo ta máma, a svoji jako eskapádu 2-3 hodinového jako ubližování u zrcadla jsem začínala v 10-11 večer, s tím, že jsem stávala druhý den v 5 a jako vůbec mě to nevadilo, jo? Že mě to stojí veškerý síly. Jako.
Prostě typická závislost.
No, no.
To je zajímavý.
No.
Já jsem před několika dny udělala na našem Instagramu Biorytme takovou anketu, kde jsem s lidmi pod příslibem anonymity z různých stran probírala tohleto téma. A když jsem se jich vlastně ptala, jestli o této nemoci někdy slyšeli, tak padaly i takové názory, o kterých jsme si vlastně teď už trošičku povídali, že dneska se nemoc už dělá opravdu ze všeho. Ať prostě ty lidi to přestanou dělat, že to je prostě jenom nějaký zlozvyk a tak. Ty sama na svém blogu píšeš, že pro dermatillomany je tohle přesně velmi zraňující slyšet a že my si nepřejeme nic víc na světě, než prostě přestat, ale že ono to nejde. Mohla by si zkusit tyhle ty pocity toho puzení, toho té mlhy, toho ďábelského našeptávání trochu zkusit popsat lidem, kteří nás třeba teďka poslouchají a říkají si, holky, vy už fakt nevíte, co byste jako.
Jo. Taky mi to šlo hlavou, že jsem si říkala, ve středověku určitě neexistovala žádná dermatillománie, protože lidi na takové blbosti neměli čas. Na druhou stranu ve středověku určitě neexistovala ani, já nevím, závislost na počítačích nebo na něčem, jo? Jako prostě máme tuhle dobu, máme tyhle druhy závislostí a připodobním to k alkoholu, protože mám pocit, že se to jako kopíruje úplně ve všem, ve všech principech. Když máte alkoholika, tak když mu řeknete jako přestaň, tak že...
Tak to asi každý dokáže líp zavnímat, aha, že to asi spíš nedokáže ten alkoholik sám.
Přesně tak. Jo, takže buď se na tu dermatilománii díváme jako na nemoc a pak to jako velice špatně chápeme a nejde to uchopit, nebo se na to můžeme dívat jako teda na závislost. A pak si myslím, že to jako uchopit lze. Takže ve chvíli, kdy teda už nějakým způsobem se třeba ten dermatiloman vyléčí, jakýmkoliv teda řízením osudu, tak zase, nakolik je vyléčený v porovnání s alkoholikem, který už se teda třeba jednou, dvakrát, třikrát šel léčit, nakolik je vyléčený alkoholik?
Říká se, že alkoholik není vyléčený nikdy.
No. Jo, takže, protože je to prostě závislost. Takže každý, kdo má zkušenost s nějakou závislostí, řekněme teda cigarety, ať to není tak jako tvrdý, tak co, jako vyléčila jsem se, nebo přestala jsem kouřit cigarety, super, a znamená to, že si teďka jednou za čas jako zapálím? No ne, okamžitě do toho podle mě teda spadnu, nebo já do toho vždycky
bych zapálím. Spadla.
Přesně. A to sami tady s tímhle, takže pokud já se zbavím závislosti na pozorování svojí kůže, a, nebo na dotyku, na svoji kůži, tak vždycky budu mít tendenci do toho znova spadnout a pak všechny ty jakoby ohromný bludy a deprese a všechno jako se vrací, no, takže, takže tudy ven, jako říct prostě alkoholikovi, postavit před něho panáka a říct mu nepij to, prostě, prostě to nepij, je to samý jako říct dermatilománovi, který sedí u zrcadla, nebo naopak nemusí mít zrcadlo, ale stačí, že prostě je sám někde a škrábe se jen tak u počítače, třeba mimo děk, říct mu prostě přestaň. To jako...
A je teda pravda, že my ty pomyslný panáky máme všude hezky...
Pořád.
No,
přesně tak.
Protože prostě každý i ve velmi pokročilém věku, i seniori prostě mají defekty pupínky na pokožce.
Přesně tak, no. A každý, jo, řekněme, že třeba spousta projevů té dermatilománie se odehrává zpočátku u zrcadla, kdy si člověk prostě teda mačká nějaký pupínky a pak vlastně zjistí, že už se už mačká úplně všechno všude a není potřeba a prožívá u toho nějaký pocity ku podivu, řekněme, extáze, nebo jak tomu říct, nějaké jako
uspokojení,
no. Tak to je fakt jako v té nejhorší fázi a tak v tu chvíli, co jsem chtěla říct, člověk zažívá uspokojení. A jaká byla otázka pro mě?
Já to možná ještě tu otázku trošku posunu. Teď jsme se, mně se moc líbí, jak vlastně si ji připodobnila tuhletu závislost na alkoholismu. Aby vlastně lidi, kteří si říkají, že už opravdu nevíme, co bychom řešili, aby to třeba mohli i líp pochopit přes nějaký příklad. A teď bych to ještě posunula trochu dál. Já jsem si vlastně říkala, když bylo ještě pořádně co nípat, abych se dostala do takového toho stádia, kdy je člověk v totálním flow, kdy nevnímá čas a kdy prostě je vypnutý, tak jsem si říkala, jako k čemu bych to připodobnila a vlastně bych to připodobnila k mlze, k nějakému úplně, že je člověk mimo sebe, možná, že je to taková zvláštní kombinace právě toho uspokojení. Takže ta příjemnost, je tam určitě ta příjemná složka, jinak by to člověk asi nedělal. A zároveň je tam po celou dobu pocit, no člověk prostě ví, že je špatný, že jo? Špatný.
No, přesně tak. No.
Jestli ty to vnímáš podobně, nebo jak bys takový ty nejmaničtější zážitky popsala?
No, asi takhle nějak. Možná jako zase, když to připodobníme k tomu alkoholu, že vlastně člověk to dělá, protože se pak cítí na vlně nějak, nějakou chvíli, že je mu prostě jako extrémně dobře, tak tady u toho je ti taky extrémně dobře, když vlastně tvoříš tady ty prostě defekty na té kůži. Nebo už to zná každý, když se poškrábe, tak to člověk udělá uspokojení, že jo. Ta krev se tam jako nahrne do toho místa a jako wow, proto to děláš, že se škrábeš proto, aby ti pak bylo líp, když tě něco svědí. No a tohle je podobný, akorát právě, no, při tom pocitu toho, to je taková až jako hluboká meditace, asi bych řekla, prostě, jo. Ale na rozdíl od toho, když je člověk teda silně na alkoholem a je mu dobře, tak tady do toho jako šeptá ta racionální část tebe samé, která říká, co blbneš, jako fakt si ubližuješ a zítra budeš vypadat ještě hůře než dneska. A jako my tohle našeptávání jako bohužel slyšíme u toho, takže se mísí právě ten extatický zážitek toho, že nikde nic, jenom já tady a fakt jako příjemný pocit z toho poškrábání, řekněme. A do toho to špatný svědomí, že teď ti si ubližuješ a jsi fakt jako blázen. Mm-hmm. A proto právě to je takový specifikum, že člověk se natolik jako cítí vlastně vinen za to, že si tu nemoc sám vytvořil, což je svým způsobem pravda, že pak se bojí o tom mluvit, protože má pocit, že vlastně to žádná nemoc teda není, protože stačí teda jenom mít vůli a přestat, že? Což je všechno pravda, ale jako u těch alkoholiků to třeba taky nezabírá, tak jak by to mohlo zabírat tady. Ale tady prostě z nějakého důvodu tomu jako je doprovázeno pocitem viny, což je asi jako to nejhorší na tom všem, protože pak není cesta ven, protože člověk o tom prostě nemluví, že jo?
Já myslím, že se za chviličku přesuneme k tomu, co je skutečný gro dermatilománie, a to je psychika. Ale ještě předtím by mě zajímalo, ty každopádně i sama na svých stránkách píšeš, že se skutečně nemusí vždycky jednat přímo o tu nemoc v pravém slova smyslu, ale že to může být jen v uvozovkách zlozvyk. Ty jsi už možná naznačila, že ta hranice je ty 2 hodiny.
Třeba.
Dá se ještě nějak to rozlišit, kde je ta hranice?
Tak já myslím, že to jako každý zdravě umí posoudit, jako ve chvíli, kdy prostě jenom mám rozkrabanou kůži a vím, že za 3 dny to bude lepší, když si dám pozor, jo, že jako si třeba to místo zalepím, nebo něco to dělají jako normální lidi, že prostě furt jako nějaký strup, jako jim vadí a furt si ho strhávají dokola a pak si řeknou, ježišmarja, tak já už se nesmím fakt jako škrabat, tak to je prostě jako podle mě jako normální a člověka by ani nenapadlo to řešit, tak jako zlozvyk, jo. Jako ve chvíli, kdy to je zlozvyk, tak ti ani nenapadne to řešit, ani neposloucháš tenhle podcast a vůbec to nepotřebuješ rozeznávat. Ve chvíli, kdy to zlozvyk není a je to dermatilománie, tak se to týká tebe. Málo kdy víš o někom v okolí, kdo to má, i když se s ním denně stýkáš, protože to na něm nepoznáš, takže vlastně nemáme co řešit. Ve chvíli, kdy víš, že se ti to týká, tak to prostě víš.
Rozumím. Prostě cítíš, že už ti to zasahuje do života tak, že tě to omezuje.
A nebaví tě to.
Nebaví tě to, jasně. A není to jenom, že si tady strhneš nějaký stroupek a vlastně je to něco, co jsi ani nezapamatovala a neřešíš to.
Přesně tak.
Jasně. A ještě mě zajímá, ty jsi naznačila, že zahraničí je v diskuzích ohledně dermatilománie mnohem dál. Myslíš si, že se i třeba díky tvým dlouhodobým aktivitám na ludskašťastná.cz i u nás tohle téma trošku víc řeší, posouvá se to nebo ne?
Jo, určitě to vnímám jako silně, že čím dál víc žen vlastně na to přichází a dávají vědět ostatním, píšou o tom jednak jako normální zpravodajský weby občas, že se takovýhle věci dějou a i ženy, jako které třeba blogujou nebo tady tím způsobem nějakým jsou jako veřejně známější, tak se občas toho tématu dotknou. Takže zase dalších x stovek žen se prostě podívá na ten web a zjistí, jo, tohle se mě týká, já to poznám podle přílivů jako nově příchozích do té facebookové skupiny, kam teda určitě nechodí jako každý, prostě někdo si to přečte a zjistí, aha, tak jsem na pokraji třeba tady té závislosti, dám si na to pozor a fajn a tím to končí, ale už jenom vlastně vědět, že tady ta závislost může jako nastat, tak těm lidem pomůže, že si to pojmenují, tak si na to dají pozor a vůbec nepotřebují dál to jako nějak hloubat. Ale řekněme tak každý třetí, čtvrtý člověk jako pátý se na ten Facebook jako mrkne a chce vědět jako zkušenosti ostatních, takže jo, ten příliv lidí je čím dál jako větší, bych řekla.
A vnímám správně, že seš v Česku jediná, kdo se tomu na sítích věnuje?
Já myslím, že to je asi jako jo, no, to je tak jako ohavné téma, že ani jako nevidím důvod, proč by nás mělo být víc, popravdě. A původně, když jsem s tím začínala, teď nevím, 3, 4, 5 let zpátky, tak na Slovensku už byla dívka, která o tomhle blogovala. Ale byla v anonymitě, no, což je jako absolutně typický. A já jsem, když jsem začala blogovat a shánět informace tady o té nemoci, tak nebylo mým cílem jako pardon, nebylo mým cílem zvyšovat povědomí, ale mým cílem bylo se vyléčit. Mm-hmm. Takže jsem se rozhodla, že prostě já sama budu zdravím. A přišlo mi jako nekonstruktivní psát svoje jako nějaké žalostné pocity a jako výlevy depresí, což je jako běžné i v zahraničí, i třeba občas u nás, že prostě holky píšou, jo, tak je to první den, co se škrábu, druhý, pátý, osmý, pořád se škrábu a cítím se fakt zle. Mm-hmm. A většina zahraničních jako facebookových komunit, které tady na to téma se nějakým způsobem združují, tak je tady o tom, že si tam prostě dávají fotky toho, jak mají jako rozdrásanou kůži a tak, a mně to nepřijde konstruktivní, takže já jsem prostě se rozhodla, že nebudu plakat, ale zkusím s tím něco dělat a budu sdílet ty svoje nějaké posuny. No. Takže...
A to je zajímavý, takže to zní, jak kdyby se spíš podporovali v tom svým neštěstí.
Jo, určitě.
A neposouvají to... se skrze to sdílení dál.
Vnímám tam tu tendenci silně, protože jako málo kdo ví, kudy dál. Takže ty...
Nemá to vlastně žádnýho moderátora nebo někoho, kdo by se snažil je posouvat.
Jo, jo, asi tak. A znám teda jako jednu koučku, která se přímo tímhle jako zabývá v angličtině, že tím sama prošla, a takže jako asi je možný, že tady ty jako skupinky třeba oni vědí, ale jako je zvláštní, že spousta žen jako nechce si nechat pomoct, protože je tam zase ten pocit té viny a toho, že si za to můžu sama, takže se z toho vyléčím sama a přece nikdo mi na to nebude nic, jako proč bych potřebovala pomoct. A jsem prostě jenom jako blázen a sama se z toho dostanu, protože když si řeknu o pomoc, tak budu o to větší blázen, protože přiznám, že jsem jako nemocná nebo závislá. No.
Jasně.
Takže se to tak točí v kruhu, což je asi jako největší definice tady všech asi závislostí. Prostě točíme se v kruhu.
No, já si přiznám, že když jsem si dala pojem dermatilománie do Google, tak na mě vyskočilo mnoho relevantních zdrojů, jako samozřejmě tvoje stránky, nebo třeba právě i rozhovory tebe do různých médií a tak. Ale už asi na první nebo druhé stránce toho Google na mě vyskočilo, to jsem opravdu měla z toho záchvat smíchu, protože to je úplně otřesné, článek z nějakého bulvárního deníku internetového, kde byl nadpis... nejhnusnější úchylka na světě, na tohle se snad ani radši nedívejte. A bylo to právě o nějaké slečně, která bloguje, tedy asi ne anonymně, ve Velké Británii o své dermatilománii. A vlastně jsem si říkala, že kdybych já na tohle narazila třeba před 15 lety, tak by mě to skutečně utvrdilo v tom, že rozhodně to nebudu nějak řešit a nebudu si o tom s nikým povídat.
Je to tak, no.
Takže to jenom, kdybyste náhodou googlovali, tak že i takovýhle zvěrstva jsou k nalezení. No, každopádně, my jsme se ale teda už asi shodli na tom, že ta hranice mezi zlozvykem a tou dermatilománií je asi v tom, že ta dermatilománie je skutečně psychická nemoc. Je to spojený s psychikou. A chtěla bych se tě zeptat, jestli bys k tomuhle teďka povídání o té psychické rovině chtěla něco jako nějaký otvírák říct, než se budu ptát na konkrétní věci. Je to spojené s psychikou?
Je to spojené s psychikou, jako každý druh závislosti, podle mě. A to, že tam je prostě specifický to, že je extrémně vidět, jak moc... ta psychika jde sama proti sobě, jo? Že u toho alkoholu ještě si člověk řekne jako, nebo u těch cigaret, že to dělá třeba i proto, aby dobře vypadal, nebo aby zapadl, jo, ještě to jde ukázat i ven, dělám to a to. A když to tady vysloveně se jako, je to sebedestrukce prostě na entou a v tom je to asi jako prostě nejzrádnější, no, že to člověk nechce ukázat a ubližuje to jako o to víc, no.
Ty na svém blogu popisuješ svoje nelehké dětství relativně otevřeně, kdy jsi téměř nepoznala biologického tátu a místo toho vyrůstala se starším otčímem, který tě fyzicky i psychicky trestal. Kromě toho měl problémy s alkoholem, takže vaší rodině pravděpodobně odčerpával rodinné finance, takže jsi poznala i to, co je žít v relativní chudobě, a myslím, že to je prostě takový typický popis těžkého dětství. Myslíš, že u tebe se semínko dermatilománie zasadilo právě v tomhletom období? Nebo to s tím vůbec nesouvisí?
No, já si dovolím tvrdit, že každý, kdo má nějakým způsobem náročnější dětství, tak to potom jako později se mu promítne v dospívání a v životě celkově, takže určitě tam nějaká spojitost bude. Tak jako asi si myslím jako u každého. No. A to, že já jsem jako zvolila jako způsob ventilace nějakých potlačených jako emocí nebo nepochopených vzorců chování, to, že jsem jako zvolila jako by, no, způsob demonstrace tohoto, to sebeubližování ve formě závislosti na kůži, tak to už je jako je halus. Každému to prostě jako skončí nějak jinak. Mm-hmm. A nedělala bych z toho jako nějaký drama, tak každý máme svoje démony, mm-hmm, a problémy, takže jako jo, určitě to z toho vychází, ale i kdybych měla jako krásné dětství, tak by se to mohlo stát, to jako nemusí souviset.
Mm-hmm. Já právě bych to ještě vzala z druhé strany, i ty si na to teď možná ale odpověděla, jestli si každý dermatiloman může říci, jasně, můžou za to rodiče, je to prostě dětství. Protože ono, když mi přijde, že když se člověk motá okolo psychických potíží, tak například na psychoterapii během pár hodin se i hned dostane přesně kam, do svého dětství. A když to řeknu trochu s nadsázkou, tak za všechno můžou rodiče.
To je úhel pohledu, ale s tím dětstvím jako souhlasím. Tam se tvoří asi nejvíc podvědomých vzorců, který pak vlastně v dospělosti zjistí, že ti nefungují, takže a zobrazují se tak, že se ti dějí věci, s kterýma nejsi spokojená v tom životě, třeba teda tady ta závislost, takže jako nejrychlejší cesta ven je jít vlastně zpátky do toho dětství a nějak si to v sobě pořešit. A jestli za to můžou rodiče, tak to jako je otázka fakt úhlu pohledu. Já si myslím, že vůbec, ale sehrávají nějakou roli v tvorbě těch jako vzorců. Ale já jsem takový jako spirituální člověk, takže já věřím, že svoje rodiče si vybíráme, mm-hmm, a že vlastně plnou zodpovědnost neseme my, což každý, mm-hmm, nemusí souhlasit, ale pro mě je to osvobozující v tom, že vím, že tím pádem s tím vším i můžu já něco dělat.
Mm-hmm. Jo, to je zajímavý, k tomu se potom možná ještě dostaneme. A neexistují třeba nějaké studie, nebo nemusí to být vědecké studie, protože ty se asi teda na tohle téma předpokládám úplně nedělají, ale podle tvých zkušeností, podle zkušeností tvých klientek nebo žen, s kterých se o tom bavíš, je třeba někdo, komu se dermatilománie rozjela skutečně, třeba že to měl jako nějaký druhotný projev těch obsedantně kompulzivních poruch nebo...
Jsou asi takový tři hlavní jako skupiny tady těch klientů. Jeden typ klientů mi píše něco typu, ahoj, jsem na antidepresivech, mám spoustu problémů a k tomu i dermatilománii, a tam jako asi není úplně mým cílem jako ty lidi vyvádět nějak ke světlu, protože tam spoustu jiných teda problémů a jsou hlavně pod vlivem, že? Mm-hmm. A pak je druhý typ lidí, kteří to zdědí, tady tu nemoc, tady ten návyk, jak ventilovat neventilovatelné. Takže to odkoukají teda od rodičů, od babiček, jako velice často se to dědí po ženské linii. Takže tam často tady ti lidi mají krásné dětství, jo? To prostě vůbec nemusí souvislet jako s výchovou, ale odkoukali to. A pak je třetí typ, kteří měli to, ne že těžké dětství, to nemusí být, ale měli třeba dominantní prostě rodiče a nedokázali tu svoji dominanci nebo sebejistotu v sobě najít během toho dospívání, takže teď se jako vlastně obrací tu svoji nějakou sílu, sílu pro život obrací proti sobě, protože vlastně ještě jako neumí pracovat s tím, že už nemusí být podřízení tomu dominantnějšímu rodiči. Tak to se jako objevuje velice často ve vztahu matka, dcera, to jo.
Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Tak teď jsem teda ráda, že jsem se v jedné ze skupině nalezla a je to ta druhá, kdy jsem, myslím, ten návyk, zvyk podědila, nebo možná spíše odkoukala, protože je pravda, že moje maminka i tatínek, i přesto, že se blíží k 70, tak dodnes vlastně jakýkoliv pupínek, jakože si člověk dovede představit, že nemají úplně aknotickou pleť, 70 letech, tak jakýkoliv pupínek je skutečně dokáže vyvést z míry a i kdyby zrovna řídili v nějaké nebezpečné situaci, tak prostě si jsou schopní, jo, jako provádět operace vedoucí k tomu uspokojivému výsledku a myslím si, že tím pádem já jsem to asi... Nevím, jestli vyloženě zdědila, ono asi...
Obkoukala, no.
A spíš asi je to, není to jako, že geny, v genech, ne. A to asi ne. Ale prostě jsem to odkoukala. A já jsem si vlastně říkala, že možná budu mít tolik drzosti, abych tady řekla veřejně to, co jsem už napsala do soukromých zpráv několika maminkám, které se na mě občas obracejí, že mají třeba 8letý až třeba řekněme 12letý dcery. A že těm dcerám se začínají dělat pupínky. A co s nima mají dělat? A já vlastně jim vždycky píšu, že vím, že je to drzý, že místo toho, abych jim řekla, jaký náš krém mají používat, tak jim budu mluvit do duše. Ale vždycky se jim snažím vysvětlit, že takhle malý holčičky, 8letý, navádět na to, aby se začaly cíleně zajímat o svoji pleť, pečovat o svoji pleť, i když vím, že ty maminky to myslejí úplně dobrým, to je úplně jasný, tak, že to může, samozřejmě nemusí, ale může, a já jsem toho zářným příkladem, vést k tomu, že si zafixuje takhle malá dívčina, že je to něco, co patří k té rutině denní, něco, co maminka vyžaduje, za co jako bude pochválená, a podle mě, ať pro boha, ty desetiletý holky mají radši pupínky a dělejme, že tam prostě nejsou. Opravdu desetiletý děti nepotřebují si umýt obličej pleťovým gelem, vyčistit tonikem, natřít krémem. Věřím tomu, že i přes občasný výskyt pupínku jim dáte do života větší klid a psychickou pohodu, než když to budete takhle brzo řešit. Jsi to stejného názoru?
No, asi určitě jo, no, jo.
Tak to jsem ráda. Já si myslím, že dermatilománie je opravdu tabu. To už jsme si vlastně i spolu odsouhlasili. A my všichni, co máme akné, se tváříme, jakože dobře chápeme základní poučku všech kosmetiček, minimálně v Česku, ne-li na světě. A to nesahat si za žádných okolností na svůj obličej. To je prostě něco, co víme všichni, co víme už možná od těch 10 let, přesně nešahaj si na obličej, nenípej si ho, neškrábej se a tak. Jak jsem ale už říkala, tak jsem dělala anketu mezi našimi sledujícími na Instagramu a té se účastnilo několik tisíc lidí. A na otázku, jestli si vydrží nesáhat na svoje pupínky, odpovědělo kladně, jakože to vydrží, jenom 5% lidí. A zároveň 97% lidí přiznalo, že když se při vymačkávání pupínku vidí v zrcadle a vidí tam ještě nějaké další pupínky kolem, tak prostě nevydrží a jdou i na ně. A já bych vlastně byla ráda, kdyby, nebo takhle, řeknu to jinak, mě hrozně pomohlo, když jsem se dozvěděla od své kamarádky o dermatilománii, což bylo asi před půl rokem, ve 30 letech. Tak mi pomohlo, že jsem se dozvěděla, že je to pojmenovaný, že tím netrpím sama. Já jsem si myslela, že to dělám sama. Na světě.
Přesně.
No. A mě to prostě strašně pomohlo. Jenom jako já jsem takový racionální typ, tak mám takovou radost, že to je pojmenovaný.
Nejseš divná.
No jo, že nejsem jako unikátní úchyl. A to mě prostě pomohlo. Tak bych byla strašně ráda, kdyby možná poselstvím tohoto podcastu bylo, aby se i lidi, kterých se to týká, dozvěděli, že nejsou sami, že si nepomůžou tím, když si budou říkat, že jsou špatný a tak dále. Setkáváš se i ty s tím, že když tohle téma otevřeš, já předpokládám, že ti to dělá mnohem menší problém i z očí do očí se o tom s někým bavit než nám ostatním, tak najednou vidíš, že se ve skutečnosti týká hromady lidí?
Jako v reálu to úplně nevnímám, protože ty ženy jsou na to natolik jako citlivý, na ty svoje nerovnosti, to znamená, že nejseš dokonalá žena, když máš něco na obličeji, takže se o tom odmítají bavit i v případě, že by se jich to mohlo týkat, takže z tohohle už jsem jako upustila jsem tady od toho někoho navádět, že možná jeho akné není jenom akné. Takže jako bavit se o tom takhle nedá, to spíš lidi, kteří jako už k tomu sami došli, tak potom když se mě vyhledají, tak potom ano, s něma ty diskuze jako jsou už takové volnější, ale...
Takže spíš to uměj pod tou rouškou sítí.
Jo, tak, přesně tak.
Neumí se ani s tebou o tom bavit s očí do očí.
To jo. A vždycky řeknou, ty jsi první člověk, s kterým se o tom bavím. Jako jo, to třeba na tu kameru nebo i osobně ano. Ale jako musí mě oslovit oni první, jakoby, no, že prostě
rozumím,
s normálním... Jako,
rozumím. Nepřijdeš k někomu, neřekneš, že ty máš nějaký jizvatý nohy, pojďme si povídat o tvým problému.
No přesně tak, takže tak. No. A ve svým okolí neznám nikoho takhle, kdo jako osobně, kdo by tady tím trpěl, nebo neznala jsem. A pak jsem zjistila, že jedna z mých známých vlastně tady tím trpí a nevěděla jsem o tom, takže asi tak. No.
Já, když jsem ti psala mail, jestli bychom se mohli sejít k rozhovoru, tak jsem si řekla, že nebudu chodit kolem horký kaše. A právě jsem si udělala takový jako cvičení, jako vždycky si říká, jsem Aneta a jsem alkoholik. Tak jsem ti tam napsala, jmenuji se Aneta a trpím dermatilománií. A kromě toho jsem ještě zakladatelka kosmetické značky. A od tebe mi přišla hrozně vtipná odpověď, že to je fakt úlet. Že někdo takový vlastně má koule o tom mluvit a ještě navíc má svoji kosmetickou značku, tak jsem si říkala, že jsem ráda, že asi si tady nebudeme společně brečet do podcastu a že ten rozhovor bude takový veselý. Ale každopádně já jsem potom díky tomu přemýšlela nad tím, jestli se to třeba může vylučovat, to, co právě, jak to, že jako kosmetické značky nemají lidi jenom s krásnou pletí, nebo tak. A říkala jsem si, že vlastně u mě je to úplně naopak, že kdybych neřešila od 12 let pupínky, tak by mě v životě život nezanesl tam, kde jsem teď. A že kvůli tomu tvrdím, že svoje pupínky fakt jako miluju a že i přesto, že tohle jsem nebyla schopná 15 let vnímat, tak jsem vděčím jim za to, kde jsem teď. A proto mě hrozně zaujal podtitulek tvýho blogu, který zní Nemoc jako výzva k vědomému životu. A chtěla bych se tě zeptat, jestli bys nám k tomu podtitulku mohla něco víc říct. Jestli to třeba souvisí s tím, jestli jsem to pochopila správně, že i ty jsi toho názoru, že akné a nejen to může posouvat a tak.
No, já určitě souhlasím. Právě mám stejnou zkušenost, že vlastně jenom díky dermatilománii, kterou fakt bych nechtěla zažít znova, kdybych si mohla vybrat teda, tak jsem přišla na to, jako kdo jsem, ani nechci říct, že utvořila to, co jako kým jsem, ale že mi to vlastně jako ukázala, no, protože tak moc na mě bušila a ukazovala jsem tady, dělej něco se mnou, že vlastně mě nutila zjistit, kdo jsem jako já sama. A bez té dermatilománie bych žila dál nějaký jako konvenční život. Ne, že bych nežila konvenčně, ale žila bych život
tak
v konvenčních hodnotách.
Ty žiješ, jestli to chápu dobře, docela asi na nějaké samotě, ve spojení s přírodou. Věnuješ se, řekněme, léčitelství, takže to úplně konvenční není. To se nestyď říct.
Tak dobře, tak asi ne, ale používám internety a všechny možnosti světa, jo. Ale takže díky dermatilománii jsem se začala ptát, jako když je mi špatně v tom, co si myslím, že je dobře, což bylo vystudovat školy a prostě splňovat všechny nějaké tady ty vytyčené cíle, které mi přišly smysluplný za celý život, tak jo, ta vysněná práce prostě ohodnocená a všechno, tak proč teda se tak jako trápím, když jsem dosáhla všeho, mám jako super manžela prostě a tak dál. A tak mě to donutilo se ptát vlastně, no. Ptát, kdo jsem, donutilo mě to pomáhat ostatním už tím, že jsem vlastně jako přiznala, že tu dermatillomanii mám a že jsem začala hledat cesty jak ven. Pro ty, kteří chtějí vědět, tak ty cesty jako sdílím a fungují. A pak jsem zjistila, že vlastně to bylo nějaká část mýho života s tou dermatillomanií, teda, která už skončila. A v té nové životní cestě zjišťuju, že je velice málo jako charakteristik shodných s tou dobou, kdy jsem s tou dermatillomanií jako bojovala. Takže pro mě to byl obrovský posel k tomu se vzbudit a zjistit, kdo jsem doopravdy. Takže já, tak jak ty tomu vděčíš vlastně za to, že vlastně jsi tím, kdo jsi, že děláš tuhle kosmetiku, což je prostě paráda, protože já sama jsem podobné věci si dělala doma na koleni a už mě to jako nebaví. A teď, když jsem vlastně zjistila o tvojí firmě, tak jsem nadšená. To je přesně to, kam mě to taky dovedlo, k těm přírodním věcem a smysluplným prostě produktům. Tak stejně tak mě to navedlo ke mně samotné, takže já jako dermatillomanii hluboce děkuju. A je to jedna z nejúžasnějších žen v mém životě, no.
To je krásný. Takže i tyhle ty na první pohled věci, které se můžou zdát být povrchními, nás můžou takhle hluboce posouvat, protože povrchními asi nejsou.
Asi jo.
Teď bych se teda přesunula k té léčbě samotné. Pro zájemce si vydala e-book, který je ke dostání právě na luckašťastná.cz, ale dejme tomu, že teďka jsem se v tom povídání poznala a teď vůbec nevím, kde začít.
Kudy kam? Tak určitě bych jako začala tím, že si mrknete na ten web a stáhnete si zadarmo příručku, kde je nějakých, nevím kolik, 5 tipů na to, co dělat právě teď. A když to zhrnu, tak úplně první fáze toho, když si všimnou, že se škrábu víc, než je mi libo, tak je zamezit tomu škrábání, protože vlastně tou vůlí to člověk jako neovlivní už vůbec ne na tom začátku. Jako neškrábej se, jsme si říkali x let předtím, že jo, takže teď to děláme jinak, takže doporučuji, já nevím, třeba když vím, že se často škrábu u televize nebo u nějakých takových jako mimoděčně, tak doporučuji doma mít třeba rukavice, které si u toho škrábání nebo před tím škrábáním dám a tak dál. Abych si začala uvědomovat, aha, já se chci škrábat a nejde to, protože mám tu rukavici nebo protože jsem si zalepila prsty třeba jako náplastma a tak, takže to je
aby
ten
si to
první
člověk
krok.
Vůbec uvědomil,
přesně,
že jo?
Přesně, jo, takže to jsou jako takhle, no, nebo třeba já při tomhle rozhovoru mám v ruce tady jakousi gumičku nebo tušku nebo něco, to už jsou ty návyky, ke kterým vlastně já nabádám ty lidi, že jako bojovat s tím, že se škrábu jako k čemu, ale udělat něco o krok dřív, než to škrábání jakoby nastane, tak to je to, co radím já. V té první fázi, než se začnete jako chtít zajímat o svou psychiku. Takže místo toho, abych večer u čtení knížky nebo pročítání Facebooku se škrábala, tak si do té ruky volné dám třeba teda propisku vědomě. Jo? A mám zachráněný minimálně půl večera, než tu propisku pustím. Takže tudy. No.
A potom nějaké možná tipy, kdyby si dala pro ty, kdo se aktivně zvednou a jdou si hezky dojít k zrcadlu do koupelny.
Tak tam doporučuji třeba uvolnit žárovku, aby se vlastně nedalo rožnout, což jako fakt funguje.
Pardon, musím se teda přiznat, že ne, že bychom teda v koupelně měli tmu, ale shodou okolností teďka žijeme v bytě, kde je hodně slabá žárovka v koupelně. A to je teda taky super.
Super,
že na sebe prostě nevidím.
Nevymýšlí blbosti, přesně tak. No, jo, protože jako někdo se tomu může smát, ale ten, kdo se tomu směje, tak asi hodinu už nás neposlouchá, takže ten, kdo že se ho to týká, tak to zrcadlo je přesně to, jako když dáte před alkoholika prostě vonavýho panáka, tak jako pane bože, o čem se budeme bavit. Takže co, že jo, alkoholik udělá to, že uklidí všechny lahve ve svém domě. Jako nejde uklidit zrcadlo, takže buď to si to zrcadlo, já jsem si na něho dala třeba šátek, nebo ručník, nebo jsem ho něčím zalepila, to zase jako když žiješ s někým, tak je takový jako blbý, protože on se nevidí, takže druhá možnost je uvolnit právě tu žárovku, nebo vyndat tu žárovku a vždycky jsem se setkala s tím, že partner těch žen, který tohle udělali a který se báli toho, že jako se jim to nebude líbit těm chlapům, tak to naopak uvítali, protože sice nechtějí třeba ti chlapi úplně slyšet o tom, že je to nějaká nemoc. Protože to v nich jako může evokovat pocit, že s tím nejde nic dělat a to jim jako nedělá dobře, protože chtějí zachránit tu svoji milovanou a nevědí jak. ale uvítali to, že ta žena jako začala něco dělat pro svoje zdraví v tomhle smyslu a nevadilo jim, že jako ta žárovka tam je uvolněná.
Mm-hmm. No. A pak možná ještě, jak jsem si psala s lidma o tom na Instagramu našem, tak i mi tam několik lidí psalo, aniž bych se ptala na jejich tipy, protože jsem vůbec nečekala, že někdo ví, že dermatilománie existuje, tak mi tam psalo, že si místa, které by si normálně škrábali, tak si je natřou nějakou mastí nebo jako větší vrstvou krému, že to pak nejde, což je taky pravda.
Je to pravda, přesně tak. Mastí nebo olejem, a nebo ještě nějaká dáma teďka v té naší skupince právě vymyslela potřít si to medem, což je jako fakt super.
Protože... Tak to je krásný, protože to zároveň máte úplně jednu z nejlepších masek pleťových, antibakteriálních, zdravých a ještě vám, když to stýká, což je u masek nechutný, tak vám stýká sladký do pusy.
No vážně, jako jo, holky píšou, já se učím teda na ty svoje zkoušky a to, a co mám dělat a jako říkali tam si navzájem, že jako fakt nechceš mít učebnice zapadlený od medu, takže tě to donutí se jako nedotýkat těch částí.
Tak to je krásný. To je, tak to je nejlepší tip, co jsem slyšela. Když se potom třeba někdo už bude chtít posunout dál a bude chtít prozkoumat příčiny, takže bude chtít jít do té své psychiky, myslíš, že má cenu vůbec v Česku hledat nějakého psychoterapeuta, na kterého bys tohle vybafla?
Určitě takový psychoterapeuti jsou, nicméně já jako celkově s tím systémem zdravotnickým jako mu úplně nedůvěřuju, takže já jsem vždycky hledala jako takový alternativní cesty, alternativní kouče. Pár jsem jich po cestě potkala, všichni obě byli super. Takže jako cestou sebe rozvoje a cestou jako uzdravování psychiky určitě ano, a koho si k tomu vyberu jako kouče, jako mentora, doktora, to je úplně jako ve výsledku jedno, že jo, musí to být někdo, kdo mi sedí. Mm-hmm. A často jako holky psali, že třeba potkali 2-3 psychologi, na který to vybalili ve dveřích, ahoj, mám dermatilománii, a psycholog řekl, tak to bude asi mánie, tak nějaká závislost a asi na kůži, aspoň třeba byli ochotní se s ním bavit, anebo naopak řekli, to neznám, tady máš 1, 2, 3, nevím kolik jako prášku. A tak, takže to zase člověk jako se otočí na podpatku a jde hledat někoho jiného, no, takže to tak jako u každého, u každé profese.
A ze svých zkušeností máš pocit, že lidi, kteří se okolo tebe pohybují, to znamená ty asi, kteří to spíš chtějí řešit, než nechtějí, takže jsou ochotní i se potom začít takhle přehrabovat v bolízkách, v psychice a tak?
No, to je...
Nebo je to kosmetický problém? Chci se jenom přestat dnípat, protože chci být hezká, tečka.
No, to jako záleží na každém člověku, tak jako v životě. Takže řekněme, že menšina dozraje do chvíle, kdy si řekne, tohle už je moc a nechci takhle umřít, jo? Třeba v tom psychickém rozpoložení. Tak je jich jako menšina, ale myslím si, že ta doba dneska tlačí na to, aby se z té menšiny stala většina. Ale je to prostě na rozhodnutí každého. A odpovídá to tomu, jak vypadá tenhle svět, kolik lidí je ochotno převzít odpovědnost za svůj život, tak stejně tak i tady v té oblasti. Ale když už se stane, tak pak je to jako jízda. Pak je to krásný vidět ten rozpuk té duše.
My jsme vlastně už říkali, že ses od pomáhání lidem s dermatilománií posunula trochu dále, konkrétně k projektu Vzkazy duše. Na stránkách vzkazyduše.cz píšeš, že nemoc není nepřítelem, ale právě vzkazem duše. Mohla bys to trošku víc osvětlit?
Určitě, i nemusí to ani jako znít tak vzletně nebo ezotericky, když řeknu, že je to jako normální, teď mě to vypadlo ten termín, psychosomatika. Jo, takže jako to si myslím, že už je jako dost zavedený materialistický pojem na to, aby jako každý věděl, že prostě třeba hlava ho nebolí jako náhodou, že to tělo zkrátka mu dává vzkaz, tudy ne, nebo... Tak. Takže to je poselství toho jako mého momentálního života vlastně překládat těm, kteří se zeptají, překládat jim to, čemu oni říkají nemoc nebo problém, do vzkazu, který jim to tělo se snaží jako dát. Takže málo kdy nebo možná nikdy se nestane, že nemoc přijde proto, aby člověka potrestala a aby ten člověk zkrátka trpěl a umřel s tím, že trpěl. Myslím, že vždycky ta nemoc nebo ten problém nebo cokoliv, ta nepříjemnost přijde proto, že toho člověka vlastně jako třeba jak ta moje dermatillomanie přišla, protože mě vlastně jako milovala, jo, a teď už to tak vnímám. Jako měla mě natolik ráda, že tak dlouho bušila a bušila, až jsem si ji všimla a řekla jsem, tak co tady s tebou prostě, a ona řekla, no jsem tady proto, abych ti pomohla. A pokud to tak člověk jako chce zkusit tady ten způsob, tak pak se můžou dít věci a pokud ne, tak se nic nezmění, protože to tak dělal doteď, jo, takže výsledek zná.
Mm-hmm. A když by někdo měl zájem se na tebe třeba obrátit, tak kdybys mohla říct, předpokládám, že to bude přes stránku skaziduše.cz, ale s čím vlastně, kdo by se na tebe mohl obrátit, s čím můžeš pomoct a tak dále?
Tak já primárně jako reaguju, nebo ke mně chodí lidi právě z toho dermatillomanií, protože jsem v tomhle jako taková unikátní, že se o tom vůbec nahlas bavím. A jestli přijde někdo s něčím jiným, tak může, ale já určitě jako nevyhledávám aktivně jako lidi, chci vám pomoct, tady jsem, to vůbec ne, já prostě jenom tady jsem. A pokud někdo má pocit, že mu můžu odpovědět na to, co ho trápí, tak přijde. A děje se to spíš jako osobně, tady ty věci. A nicméně, jako ten web prostě existuje na to, aby každý, kdo chce, tak mohl zjistit, kým jsem, ale jako nedělám nábory na to, pojďte, já vám pomůžu, kdo cítí, tak se k tomu stejně dostane ke mně a jako nemám to jako business nebo tak, takže nedokážu odpovědět.
Já jsem pochopila i z těch stránek, že to je spíš taková tvoje srdcovka, že opravdu máš hluboký zájem pomáhat. Chápu dobře, že prostě to neděláš, jako že by to bylo tvoje zaměstnání a tak, to je úplně zřejmý. Ale možná mě vlastně zaujalo, že ty na těch stránkách se hodně věnuješ už věcem, který ses možná na těch stránkách o té dermatillomanii nevěnovala. A to jsou různé, řekněme, východní nebo ezoterické nauky, já nevím úplně, jak to nazvat. Hodně mě zaujala práce s akašickým kanálem a podobně. Tak třeba, aniž bychom to vůbec to nevnímám, tak jako, že si chceš nabírat tady klienty nebo tak, ale kdyby to s někým rezonovalo a třeba by se ti chtěl ozvat, tak aby si ještě trošku ozřejmila jako poslední otázku, jak vlastně ta práce probíhá.
Jak teď momentálně pracuju, tak
nebo třeba řekni, že vlastně
už vím, už mě to nabihlo, já jsem se teď zasoustředila na tebe a trochu jsem se odpojila od tématu. Já bych to jako trefně nazvala psychosomatika v praxi, protože když si vezmeš, že teda chceš hledat příčinu svojí jako nemoci, tak si vezmeš knížku a nandeš si, že teda třeba ta migréna souvisí s nevím, přetlakem, povinností nebo tak to často bývá neuchopitelný. A kdyby to takhle fakt jako fungovalo každému 100%, že prostě bolavý koleno rovná se má mít i nudy, nebo já nevím, tak bychom se na ty překlady té psychosomatiky už všichni dávno jako podívali a všechno by nám bylo jasný. A já mám pocit, že je vhodné jako tady ty tady na tu psychosomatiku se dívat individuálně, takže to je asi ve zkratce moje práce. Když prostě ke mně někdo přijde a řekne nejenom jako fyzicky, že ho třeba něco bolí, nebo že má problém s exémem, ale že třeba nemůže najít dlouho a dlouho, spoustu let tu vysněnou práci, tak jsem ochotná nebo schopná mu poskytnout odpověď, která mu ten životní směr může jako změnit. Takže asi tak.
Super, takže to vypadá, že vlastně se na tebe obrací nejen lidi s dermatillomanií, ale i s takovými věcmi, jako jsou exémy, migrény a tyhle ty, jak jsi správně řekla, psychosomatické, tak jak to je dneska už vnímaný, že to jsou psychosomatické problémy.
Může být. Většina lidí přijde až ve chvíli, kdy je něco jako takzvaně bolí, takže ty projevy těla asi jsou jako primární důvod, proč lidi hledají vlastně jinou cestu.
No. A pak spolupracujete slovem nebo i třeba dotekem?
Zatím to mám tak, že pracuju slovem a to tak, že vlastně řekněme, že existuje nějaké informační pole, z kterého stahujeme informace, ať tomu jako věříme, nevěříme, to je v celku jedno. Zkrátka od někud ty informace k nám proudí, ať už vědcům nebo umělcům. Když jsem dřív hrála na klavír, tak jsem třeba usínala a slyšela jsem úplně nádhernou hudbu, kterou jsem si přála stihnout zaznamenat a kterou bych jen tak jako nevymyslela prostě, jo? Prostě zazněla, tak to je nějaké informační pole, o kterém mluvím. A z toho pole všichni jako denně stahujeme pro sebe informace, které potřebujeme, ať už jako intuici, nebo jenom automaticky prostě nás napadají věci, ani nevíme o tom, že nás napadají, že si myslíme, že jsme se je naučili už dřív třeba. Mm-hmm. Takže tady z toho pole, když se naučíme ty informace stahovat vědomě, nebo každý nemusíme, ale třeba ke mně to přišlo jako schopnost, tak potom je to jako obohacující pro toho individuálního člověka určitě a může udělat jako velký skok v tom nějakým daným problému, s kterým si jako neví rady. No.
Mm-hmm. Takže ty vlastně pomáháš těm lidem otevřít tyhle ty brány jejich vlastního, mm-hmm. vlastně nějakého vnímání.
No přesně.
Je
tak,
to tak?
Určitě. No, tak to je protože krásný. I ta dermatillomanie u každého zvlášť chodí říct jako jiný vzkaz trošku. Mm-hmm. Jo, takže... Mm-hmm. Takže proč ten vzkaz nepřeložit, když tu možnost tady třeba mám, no?
To je krásný. Tak jo, já ti strašně moc děkuju, že jsi přijela za náma podělit se o tohle křehký téma a doufám, že to hodně lidem pomůže.
No já moc děkuju za pozvání a jako opravdu za velkou odvahu mluvit o tomhle.
Tak, děkuju.